Bun găsit, suntem din nou la Citizen, primul de vara asta. Bine ai venit, Zamfi, bine ai revenit aici.
Salut, salut.
Ne pregătim de vacanța mare, dacă se termină greva profesorilor și dacă va avea cine să dea vacanța mare, și suntem proaspăt veniți, de altfel, dintr-o mini-vacanță, cea de 1 iulie și de Rusalii. Cum ai petrecut? Ai luat pulsul evenimentelor din București zilele alea?
L-am luat relativ pasiv de acasă.
S-au întâmplat lucruri, dar... s-a inaugurat un parc, s-a mutat străzi deschise și în sectorul 5, după cum cerem noi de mult timp aici la Citizen, acolo unde sunt oameni care poate nu-și găsesc întotdeauna locul pe Calea Victoriei. Ne-am distrat, am avut petreceri, am avut curse de bebeluși, parcul Iore, o mulțime de lucruri, o efervescență a fost în mini-vacanța asta. Cum ți s-a părut?
În principiu, orice ocupă spațiu public care nu e mașină și e om, e un lucru binevenit. Ideea de a merge cu străzi deschise spre cartier este absolut extraordinară. Mi se pare, știu că și anul trecut totuși au fost niște weekenduri în care au depășit un pic zona centrală. Singura situație în continuare care cred că ar mai trebui un pic reglată pe acest proiect e că mi se pare că ne-am îndepărtat foarte mult de pe ideea inițială, aia de mesajul inițial, mai lăsați domnule mașina acasă, mai mergeți și pe jos. Rămâne așa un pic de multă distracție, multă...
Ceea ce nu e rău, că e vară.
Nu e rău, dar e foarte, foarte, cum să zic eu așa, prea mult uneori. Din nou, asta rămâne cumva în zona de Calea Victoriei, acolo. Mi se pare că în continuare e mai degrabă axat pe ideea de eveniment, nu mai e ideea de străzi deschise. Oamenii cumva, mesajul de abandonați mașina, mergeți și pe jos, mie mi se pare că a rămas doar în capul șoferilor frustrați care sunt blocați în trafic în weekend, pe care oricum nu-i convinge așa că sunt nervoși la volan. Cred că ar trebui un pic totuși recalibrată treaba asta. Altfel, sigur, avem un parc nou în sectorul 6, ceea ce mi se pare extraordinar. Am văzut că e un pic de lux și opulență, au pus
și abia începutul,
și alte situații.
O treime din parcul liniei care se construiește acolo. Mi-aduc aminte că glumea primarul Ciprian Ciucu: uite, am avea nevoie de o locomotivă să decorăm parcul liniei, fiind construit pe ceea ce trebuia să fie o linie de tren metropolitan promis de Nicolae.
Ce trebuia să fie punctul central al campaniei electorale din 2020 al lui Nicușor Dan, ce-i drept.
A ieșit un parc, se putea și mai rău.
Da, aproape că mie mi se pare mai bine că e un parc și nu e o linie metropolitană. Sincer, e deficitul de spații verzi în acest oraș e atât de mare încât cred că trebuie să discutăm dacă e oportun sau nu ce s-a întâmplat acolo.
O să ne întoarcem la spații verzi. Voiam, pentru că ai zis de trafic, să remarc un eveniment care a avut loc în București. Bine, e ora 10 dimineața, cred, când înregistrăm noi acum, dar cred că ar fi fost oportun să desfacem o șampanie, pentru că s-a terminat definitiv și irevocabil montarea predalelor la pasajul Doamna Ghica. Și ce crezi că urmează?
Armătura.
Armătura, nu știm clar ce înseamnă, nu știu dacă
nici
voi știți.
Nici nu trebuie să știm! Trebuie să ne bucurăm!
Primul lucru la care m-am gândit când am văzut chestia asta este că ei, știi, pe oamenii care spun că piramidele sunt făcute de extraterestri, eu cred că au dreptate. Pentru că, uite, dacă nu știți, Doamna Ghica, pasajul Doamna Ghica este de fapt un pod peste o intersecție.
Facem o stângă la un moment dat, pe sus, nu pe jos.
E un pod peste o intersecție care a început în 2019, dacă nu mă înșel, și căruia îi numărăm acum predalele și fiarele și toate accesoriile pe care le punem pe el. Păi cum au făcut oamenii aia piramidele dacă noi avem nevoie de 3, 4, 5 ani ca să facem un pod peste o intersecție.
Eu bănuiesc că e o campanie de promovare pentru Facultatea de Construcții. Pentru că eu mărturisesc că după fiecare status dintre ăla, mă uit un pic pe internet, ce însemna asta, am început să învăț niște lucruri foarte tehnice de cu acest păduleț.
A zis că îl fac studenții.
Și
sau?
Fac, nu, cred că tocmai să deprindem această pasiune pentru acest limbaj tehnic și să urmărim, e ca o lucrare de doctorat, practic, când construiești 3-4 ani de zile la un păduleț. Și cred că asta se întâmplă de fapt. O să ne anunțe la final că a crescut numărul de candidați la Facultatea de Construcții. E o mare bucurie pentru mine. Eu sper foarte tare ca la finalul proiectului, înțeleg că în toamnă.
Da, e în grafic, cum spune primarul Nicușor.
Da, practic e singurul cuvânt pe care îl înțeleg din statusurile alea, e în grafic și în toamnă.
Da.
Eu aș propune să renunțăm la ideea de să-l folosească mașinile, să facă acolo o promenadă ceva, pentru că eu chiar simt că oamenii...
O grădină
suspendată, niște palmieri să punem și pe podul niște respectiv. Palmieri. Se pot face o groază de lucruri, mai ales că oamenii se uită la acest pod de atâtea mari de vreme, ne-a ajutat să învățăm lucruri, cum ar fi aceste cuvinte complicate. Putem mai mult decât să-l traversăm în câteva secunde cu mașina.
Mm-hmm. Despre palmieri o să vreau să vorbim pe larg astăzi, pentru că, iată, au început să apară număr mare. Avem palmieri pe podul încă în construcție, care duce spre autostrada A2 din sectorul 3. Avem palmieri în fața primăriei sectorului 3 din Dudești, acolo în intersecția aia numită Dristor, da? Poți să până una alta mănânci o șaorma de la celebrele șaormerii Dristor și chiar sub palmier. Da, iată, o idee foarte bună de vacanță. Avem palmieri în Parcul Pantelimon, am înțeles. Am avut palmieri în Piața Unirii, dar... nu mai sunt, pentru că nu i-a dorit...
Necruțătoare soartă au avut acei palmieri.
S-au mutat în Parcul Pantelimon. Și o să mai avem palmieri și în Parcul Tudor Arghezi, care este în prezent în amenajare, acolo în curtea, în sectorul domnului primar Băluță. Și hai să vedem, zic eu, ce e cu palmierii ăștia, mai ales că am văzut primarul Robert Negoiță a adus și palmieri culcați. Acum, care cresc pe orizontală, deși au un aspect care indică faptul că ar fi trebuit să crească pe verticale, că par doborți de vânt, așa sau ceva.
Deci putem să vorbim despre palmieri pe lung și pe lat.
Asta o să facem, dar o să o facem într-un context, pentru că tu de foarte multe ori ai zis aici la Citizen că avem dreptul la oraș. Și vreau să înțelegem astăzi mai bine ce înseamnă chestiunea asta și cum ar trebui să fie Bucureștiul ca să ne putem bucura mai mult de el și să fie pe gustul cât mai multora dintre noi. Și apoi să mergem un pic spre lucruri mai de profunzime, și anume dreptul ăsta la oraș despre care zici tu ar trebui să fie al nostru, al tuturor. Și mă gândesc aici că și oamenii cu dizabilități, de exemplu, ar trebui să se poată bucura de oraș, indiferent de natura dizabilității. Poate că unii au o problemă motorie, poate că unii au o problemă de vedere, o problemă de auz. Cum facem, sau cum ar trebui să facem orașul ca să fie prietenos și pentru ei? Și în cele din urmă, să ne referim la una dintre marile dubioșenii ale mandatului lui Nicușor Dan, și anume înjumătățirea. Pentru că asta este, de fapt, o înjumătățire a unei indemnizații, a unei plăți pentru persoanele cu dizabilități care ar fi trebuit să ajute la integrarea lor în socială, la integrarea lor profesională. Și te invit să discutăm un pic despre motivele care au dus la înjumătățirea plății și despre ce ar trebui să facă, de fapt, o primărie sau o autoritate, o instituție ca să-i ajute pe oamenii aia să devină independenți și să trăiască o viață de care să se bucure, că ăsta e scopul. Scopul, din punctul meu de vedere, nu este să le dăm niște bani ca să nu comenteze nimic, ci scopul este să-i ajutăm să trăiască independent, nu? Și să nu mai fie nevoie să le dăm niște bani sub forma unei indemnizații. am tot fost prin diverse capitale europene în ultimii ani și cred că ce m-a uimit cel mai mult în majoritatea orașelor ăsta mari e ordinea, ordinea în arhitectură, în modul în care s-a construit și în modul în care sunt organizate spațiile verzi, parcările, toate astea. Sau, nu știu, în altele m-a uimit îndrăzneala. La Londra, de exemplu, vezi clădiri înalte din sticlă cu forme care mai de care mai ciudate între imobile din astea istorice. Dar e frumos. Și tot uitându-mă la ce se întâmplă în alte capitale din Europa, m-am întrebat cum vrem noi să fie Bucureștiul ca să zicem în sfârșit, uite un oraș frumos. Uite că și la noi e așa cum ar trebui să fie și ne bucurăm și noi că trăim în orașul ăsta. Cum să fie? Să luăm din ordinea aia rece a austriecilor pe care o vedem în Viena, să luăm din îndrăzneala pe care o au londonezii, să luăm din spiritul ăla mediteranean pe care îl are Roma, cum să facem?
Asta e o întrebare grea și are foarte mare legătură. Din păcate, cred, în București, având în vedere că avem 7 primari cu propriile preferințe, mi se pare un proiect imposibil de implementat în București.
Okay.
Să avem o viziune comună la nivelul tuturor sectoarelor. Noi nu putem să ne punem de acord cu coșurile de gunoi, adică această situație amplă despre care... Deși văd că există acum, de exemplu, sectorul 5 a început să pună dale. E un pic după sectorul 3, așa. Da. Știm despre sectorul 6 care acuză că vin oameni din alte sectoare să le ia la lelele. Deci se pare că există acest împrumut furt ciofiel de la un sector la altul, dar asta e o problemă foarte mare în București. Împărțirea administrativă, pe de altă parte, oricum, dacă ne uităm și la alte orașe, foarte puțin au reușit să fie neapărat coerente, pentru că asta ar însemna să ai fie un primar o perioadă foarte lungă de timp, fie un primar care să nu dorească să-și pună el ego-ul și amprenta pe orașul respectiv.
Păi uite, Viena are primarul mare, dar are și districte, are și administrații, n-aș spune neapărat descentralizate, dar da, cred că asta e ideea, cumva locale, da, pe zone din oraș, pentru că e și un oraș mai mare decât Bucureștiul și e greu de administrat de un om. Și nu e așa.
E adevărat, dar eu când știu ce avem aici, PSD, PNL, USR, PMP, mie mi se pare foarte complicat de ajuns la un punct comun. Din nou, e o chestie, amintește-ți, mandatul trecut, toți primarii au fost PSD.
Sigur
nu
că...
au reușit să se pună de acord cu privire la mai nimic, cu privire la... Nici nu știu dacă e... Nu ține neapărat de estetică, ține un pic și de funcționalitate. Adică nu trebuie să fie... Din punctul meu de vedere, un oraș nu trebuie să fie neapărat frumos în sensul... Eu am... Din nou, știu că mulți oameni au treaba asta, cu ideea de oraș farmacie, curățel, bibilit... Mie mai îmi place cât un graffiti colo, dezordinea,
sigur că da.
Mi se pare că ne ajută un pic la cap să nu simt că e totul foarte predictibil și foarte aliniat într-un oraș, dar eu cred că noi în București trebuie să pornim de la praf, adică la propriu zic.
Da, la praful de pe jos, de
praful
pe străzi.
De pe jos, de pe străzi, adică această discuție cu viziune unitară când văd că Taman ce s-a mai anulat, pus sector 2.
Da, a intrat în vigoare, iar s-a suspendat,
iar,
s-a
da,
anulat.
Deci noi suntem un băltim în continuare într-o situație în care încercăm un pic să oprim niște haos până ajungem să punem niște ordine în oraș. Mi-e teamă că scăpăm iar de sub control haosul dinspre partea marilor constructori din municipiul București. Deci mie mi se pare că e ceva ce nu putem noi în București să avem neapărat, dar altfel un oraș în care să... Despre asta cred că discutăm. Să-ți placă să mergi pe jos, de exemplu.
Despre asta discutăm,
adică
da.
Ăsta ar fi standardul. Atunci când am un drum de acasă la muncă, să pot în capul meu un pic să o interpretez și ca un fel de plimbare.
Păi da.
Intrăm un pic inclusiv în situația aia cu orașul de 15 minute. Dacă ne uităm în planul de mobilitate urban durabilă, s-au făcut atunci niște studii foarte multe dintre călătorii, nu mai țin minte, undeva în jur de 50%, erau niște călătorii care la un moment dat oamenii le puteau face sigur niște condiții, de exemplu vis-a-vis de persoane cu dizabilități, nu știu dacă e cazul, dar mulți dintre oameni ar fi putut să parcurgă distanțele alea pe jos. Atunci când orașul e neatractiv, asta se traduce în mașini parcate pe trotuar, deci trebuie să iau pe stradă, se traduce în, nu știu, praful despre care discutam, traficul foarte aglomerat, că auzi claxoane, vezi haos în jurul tău. Acum e grevă, altfel, dacă tu vrei în jurul orei 8 să mergi pe jos, în proximitatea școlilor, este un haos de nedescris, pentru că sunt mașinile un pic oprite să-și lase copiii la școală, la prânz un pic oprite să-și ia copiii de la școală. Deci chestia asta e un pic, e obositoare, adică nu vrei să faci asta într-o plimbare. La fel cum îți trebuie, nu știu, să treci prin niște parcuri, de exemplu, în drumurile tale, atunci când, din nou, mersul pe jos nu este doar o chestiune ce ține de, nu știu, plimbarea aia lipsită de scop. Este și un mijloc de transport, cum ar veni.
Da.
Puțin oameni aleg să o facă tocmai pentru că e greu, te enervezi, unora le e chiar frică. Eu cred că de fapt ăsta ar trebui să fie și ar putea să fie un obiectiv realist pentru București, să ne gândim cum să facem ca oamenilor să le placă să meargă pe jos pe niște distanțe, nu știu, de o jumătate de oră, na. Că tot, sau cât ne zic la televizor că trebuie să facem mișcare, dar nu ascultăm noi de ei.
Da, cred că nu mai știu, dar da, era o perioadă acolo.
E o chestiune ce ține și de sănătate publică un pic, dar iar dacă eu vreau să fiu un om sănătos și să merg jumătatea de oră pe jos sau 10.000 de pași cât o fi, dacă o fac în praf și în noxele mașinilor, stau și mă gândesc, aleg să fac asta, să stau să respir aerul ăla îngrozitor vara. Deci pe mine ăsta e un mod prin care eu măsor grija autorităților cu privire la pietoni. Timpii de așteptare la semafor pentru pietoni când nu ai copac la semafor și stai pe 45 de grade și aștepți până se face verde și după aia oricum trebuie să iei la pas rapid că se face roșu rapid. Adică chestiile astea sunt pot părea niște detalii, dar de fapt așa îți faci, cumva cred în subconștient, te gândești, bă, unde merg eu pe 40 de grade când n-am umbră deloc pe drumul meu, de exemplu. Adică trebuie să ne gândim la niște chestii care nu ține apărat de, nu sfițe, e o chestie de confort minim. Nu vreau să leșin lângă un semafor, nu vreau să leșin în stația de autobuz, de exemplu.
Dar nu vorbim despre orașul de 15 minute că ăla înseamnă să ne bage niște lagăre, așa, să nu mai putem ieși din acea distanță pe care o petrecem în 15 minute. Nu, am văzut inclusiv jurnaliști români care povesteau chestia asta.
În ce colț al internetului ai stat?
O să fie niște garduri care împrejmuiesc. Nu știu cum exact, pentru
ne-au mașinile, ceva.
Da, aici mă gândeam, nu știu exact cum, pentru că dacă eu stau la scara A și merg mai repede, 15 minute pentru mine înseamnă altceva decât pentru tine care stai la scara D și mergi mai încet. Adică nu știu cum o să pună gardul. Dar o să vedem la momentul.
Uite, asta e o problemă pe care planul de mobilitate urbană și în general planurile, nu doar al nostru, ca filozofie, documentul ăla și statele din vestul Europei au făcut asta. Planul ăla nu enforce pe un oraș. Eu discut cu populația constant să explic ce înseamnă mobilitatea asta sustenabilă. Nu e neapărat un demers de, nu știu dacă e neapărat educație, nu-mi place, mi se pare un termen arogant, dar unii oameni avem nevoie de niște explicații pe niște zone, că nu știu eu ce înseamnă mobilitate dură. Ce zici, domne? Ce e?
Sigur.
Dacă tu ai absent actorul care să-ți explice lucrurile astea, da, ajungi în 2023 să discutăm despre orașe de 15 minute în termen de lagăr, pentru că Primăria Capitalei, deși trebuia să facă niște informare, niște consultare, de-aia sunt bune consultările, mai explici un pic oamenilor ce vrei să faci în oraș. Dacă tu lipsești ca actor atâta amar de vreme, da, vom discuta despre lagăre, ce să faci.
Păi uite, pe ideea asta, mie mi se pare că unii dintre primari au făcut deja niște pași înainte. Iată-l pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, care nu doar că s-a gândit să pună copaci la semafor, cum remarcai mai devreme, dar a pus palmieri, da? A adus în Piața Unirii niște palmieri. E adevărat, nu i-au convenit domnului primar general Nicușor Dan și a fost nevoie să mută palmierii respectiv. De fapt, cred că i-a mutat Nicușor Dan. Acum sunt în față la primăria sectorului 3, unii dintre ei, deci dacă treci pe acolo, da, te poți odihni sub un palmier cât aștepți să se facă verde la semafor. Cred că mai sunt prin parcul Pantelimon, la fel, poți să te duci, îți iei șaorma de la Dristor, iei metroul, te duci în parcul Pantelimon sub palmier, mănânci șaorma.
Dar ăștia țin umbră, că mi se par cam înalți și cam puțină coroană.
Au niște frunze acolo, ori ține-i o linie de umbră, nu știu. Foarte interesant este că tot spre bucuria noastră, am văzut că domnul Negoiță aduce palmieri care cresc culcați. Arată ca un palmier care ar trebui să stea pe vertical așa, dar el stă pe orizontală și are o coroană lângă care poți să te așezi, adică te așezi frumos cu posteriorul lângă coloana palmierului și te relaxezi, nu știu. Primarul sectorului 4, la fel, a dus palmieri în parcul Tudor Arghezii pe care îl amenajează. Al doilea rând de palmieri din sectorul 4, mai adusese și piedone pe vremuri. Uite, un element care ar putea să dea culoare, nu? Să dea personalitate, să dea zvâc orașului, sau nu? Cum e?
Mi-amintesc că în primul live de la, făcut de Negoiță la Unirii, când plantau copăceii, unul dintre argumente, poate au fost mai multe, mie doar ăsta mi-a rămas în cap, era că mergem noi în țări străine și ne facem poze la palmier și da, iată, nu trebuie să mai călătorim, să ne facem selfie la Unirii. Astea sunt motivele și principiile pe care se bazează această alegere, în principiu. Suntem în această zonă de superficialitate profundă, ce copac de mai bine în poze. Ia căutați voi pe internet ce copaci apar cel mai des în selfie-urile bucureștenilor. Îmi imaginez că o fi fost tema.
No.
În loc să vorbească cu niște experți, niște oameni care au făcut o școală, care au învățat ce și de ce și ce ne trebuie în orașul ăsta. Adică
aici am ajuns până și ca să plantăm niște arbori vorbim cu experți.
Acum, în orașul ăsta unde punem gazon, unde ne iese pe nas, în condițiile în care noi stăm și discutăm despre criza apei la nivel global, adică, mi se pare că suntem atât de anacronici pe aceste teme. Gazonul e foarte frumos, că e aliniat, este ceva atât de banal și de consumator de apă și de... Mă uit un pic în izvor, de exemplu. În izvor, slavă cerului, n-au ajuns cu gazonul. Acolo e o vegetație, e iarbă, domnule, cu niște plante, de apar ele singure, floricele. Adică, treaba asta, de asta spuneam mai devreme că nu-mi plac orașele farmacie aliniate, la țiplă, la riglă. Gazonul uniformizează foarte mult, adică ți-a toată particularitatea locului. Este, sigur, e verde și e relativ ușor de îngrijit. Când zic ușor, e dacă scot din calcul ideea de apă pe care o consumă ca să-l ținem în viață, când am putea să folosim. Dar iar, nici măcar eu nu mă pricep foarte bine. Toate lucrurile astea le știu de la oameni care asta au făcut la școală, ei.
Eu n-am văzut pe nimeni din administrație, zic, până la momentul de față, să iasă cu un calcul făcut undeva pe un colț de hârtie. Domnilor, uitați, atât ne-ar costa să avem în izvor gazon, potrivit oamenilor care se pricep, atât ne-ar costa o alternativă, acea vegetație ierboasă pe care tot spune Alpap de vreo 2 ani că o testează și n-am văzut-o nicăieri. Adică, ok, zici că e scump, zici că ar consuma multă apă, În teorie, dar eu n-am văzut pe nimeni să facă matematica.
E adevărat.
Sau nu ne-a arătat-o nouă, nu știu.
Discutăm public despre palmier că dau frumos în poze și de-aia îi plantăm. Adică nici nu-l întreabă nimeni. Știu că a zis iar că au fost foarte ieftini, că a dat 1000 de lei pe bucată, adică niște... Iar mă interesează să știu cât de eficient e cu privire la poluare, de exemplu, că acești copaci, ideea lor este să ne mai ajute o leacă să respirăm în orașul ăsta. Că-s frumoși discutabili, deci nici nu vreau să intru în această discuție, că un primar poate să facă ce îi se pare lui frumos, mă aștept să pună niște bling-blinguri acum pe sigla primăriei la sectorul 3 lângă palmierii ăia, deci nici măcar nu vreau să intru pe discuția de estetic, dar eu cred că autoritatea publică, înainte de orice, trebuie să rezolve problemele orașului. Problema acestui oraș, în primul și în primul rând, nu e că e urât. Ca să-l rezolvăm cu niște copaci frumoși, care arată bine în poze. Problema acestui oraș este că, pe care o pot rezolva copaci în general, este poluare. Sunt aceștia copacii potriviți pentru această problemă?
Nu știm.
Nu știm.
Pentru că nu cred că s-a întrebat cineva.
Nici nu ne-a spus. Da. Știm că sunt frumoși în poze. Și acum văd că intrăm într-o cursă a palmierilor în București, practic.
Avem
asta
sectorul
se întâmplă.
3, avem sectorul 4. Eu zic că avem șanse bune să apară câte unul, doi și în sectorul 5 pe modelul împrumutului ideii cu dalele. Da?
Pasul următor e să umblăm cu colaci dintre aia de mers la mare, în jurul Brâului, până București. Adică mie, eu când mă gândesc la palmier, mă gândesc la oameni care se duc să nuate undeva. Adică și chestia asta mi se pare un pic disonant. Nu mi se pare potrivit, nu, nici nu știu. Adică, iar palmierii, nici nu știu, este ceva...
Păi stai că aici lucrurile au fost gândite strategic. Robert Necoiță, înainte să aducă palmierii în parcul Pantelimon, a început să construiască acel aquapark, da, ștrandul făcut din bani publici, care are și zonă de VIP, unde, mă rog, te duci atunci când probabil nu vrei să respiri același...
Te amestești cu plebea.
Exact, să nu respiri același aer până și la plajă cu restul bucureștenilor.
Din nou, nu e o chestiune de gust, pe mine mă interesează foarte tare să știu ce zic experții, ce zic oamenii care au terminat facultatea în care se învață despre copaci, spusă blandly, adică nu, inclusiv gestul lui Nicu Șordan cu conferința de presă, cu scos copacii, cu acel mic tantrum în Piața Unirii, a fost ridicol, adică pe bune, mă uitam inclusiv în presă cu breaking news, a ajuns primarul să scoată palmieri, este așa o non-temă această situație, ce interesează pe mama mea la Ploiești că s-a dus Nicu, toată țara știe că noi am avut niște palmieri la Unirii, atât de ridicol am ajuns, adică cu asta ținem poporul ocupat când avem niște probleme absolut structurale în acest oraș, adică...
Nu știu dacă l-a consultat cineva și pe fostul primar al Constanței, Radu Mazăr, e adevărat că are niște restricții de comunicare în prezent, dar eu cred că dacă
ar putea să o asigure consultanță pe tema palmierilor.
Zic că are dreptul să iasă periodic, să vorbească cu vizitatori, adică nu cred că n-ar ajuta dacă
seara în ajutor.
Bun, eu mă întreb acum dacă nu cumva se va crea aici și un nou conflict juridic, pentru că am văzut că pe problema pasajelor deja primarul de la sectorul 4 se judecă cu cel de la sectorul 3. E posibil să izbucnească o asemenea ceartă și cu privire la palmier, pentru că nu știm cine a avut primul ideea și cine de la cine a copiat. Cu toții au copiat de la Piedone.
Piedone e sursa zero. E foarte clar că de acolo ne-am pornit.
Da, el a fost primul și i-a adus cu argumente similare. Oamenii din sectorul 4 sunt, mulți dintre ei sunt săraci, n-au bani să se ducă în țările calde, n-or să vadă probabil toată viața lor în palmier. Așa că merită să-i ajutăm. Le aducem un palmier, pun mâna pe el, fac poză la palmier aici în sector.
Da, sunt o groază de lucruri pe care noi nu le vom vedea toată viața noastră. O să ni le aducă primarii în sectoare pe toate rând pe jungla.
Puteai să aduci un sequoia, dar până îi crește o frunză, nu mai e primarul. Primar de 10 de ani, adică...
Aha, înțeleg, ăsta ar putea fi argumentul prin care selectăm ce nu poate vedea poporul și punem...
Da, jungla, nu știu, animale sălbatice, nu știu, orice...
Iată, niște maimuțele.
Niște maimuțele, da. O grădină zoologică, uite, asta n-a făcut niciun primar, m-a făcut...
Slavă cerului! Nu le dai idei, lasă!
A făcut fostul primar de la sectorul 6 o seră în parcul Moghiuraș, în parcul Drumul Taberei, o seră cu palmieri, iată, și alte plante exotice pe care o putem vizita, mi se pare că gratuit, doar că e un program acolo, sunt niște supraveghetori, dar nu o grădină.
A, deci putem spune că Negoiță a eliberat palmierii din seră.
Parte,
punându-i
parte,
așa
da.
Pe un sector.
Parte, cred că va ține mulți și în Hala la Minor, unde a adus și portocali sau mandarini, nu mai știu exact, sau de amândouă, nu mai știu, și măslini. Înțeleg, vorbisem săptămânile trecută cu președinta Asociației Peisagiștilor, cu Diana Culescu, care spunea că acolo ar putea fi niște probleme, pentru că plantele astea aduse, înțeleg, din Italia, sunt vectori pentru răspândirea, sau pot fi, riscă să fie vectori pentru răspândirea unor boli. Și că foarte multe țări se feresc să mai cumpere din Italia acum, asta e o problemă pentru toată lumea și o sursă de îngrijorare, mai puțin primăria sectorului 3, care aduce într-o veselie plante de acolo, pentru bucuria noastră vizuală, pentru că domnul primar consideră că sunt frumoase. Cum zicea?
Deci, cum zicea? Iar o altă situație pe care eu, din păcate, o super resimt pe timpul verii, inclusiv ideea asta de sănătate publică intitulată alergie, adică hai să ne uităm să luăm niște decizii cu privire la ce plantăm în funcție de niște criterii. De exemplu, și Diana Culescu este într-adevăr om foarte potrivit vis-a-vis de experții despre care discutam mai devreme. Dacă ea zice așa, eu pe ea o cred. Pentru că ea asta a făcut ani de zile. Cu nasul în cărți despre aceste situații. Și e la curent în continuare cu treburile astea. Dacă ea spune că nu ar trebui să importăm acest copac, ea își merge pe mâna ei. La fel cum există niște copaci care înțeleg că nu ar mai trebui plantați pentru că sunt puternic alergeni atunci când încep ei să... Înțeleg că îi cumpărăm în continuare.
Platanii mestecenii,
da.
Sau poate ar trebui să întrebăm oameni care au deja genul ăsta de arbori în orașe, cum au făcut, dacă au făcut ceva. Eu am mai văzut platani prin alte mari capitale din Europa, dar n-am auzit pe acolo pe cineva să se plângă de chestiunea asta. Platan bătrân avem în Cismigiu și nu cred că a fost pus acolo fără o știință serioasă de carte, fiind bătrân, vechi, pus acum multă vreme, când cred că grija pentru grădini istorice, cum e Cismigiu, era alta. Poate ar trebui, înainte să-i punem păduri de platani prin București, să ne interesăm ce-i cu ei, cum se poate, dacă se poate, poate trebuie să facem ceva, nu știu.
Da, asta înseamnă că eu pun niște întrebări și fac un oraș bazat pe știință. Să aduc niște portocali pentru că mi se pare mie că sunt frumoși. Asta, eu asta contest aici, adică argumentul esteticului. Sigur, să nu fie uscați că nu oricum ne mai ajută cu nimic și într-adevăr sunt de acord, ar putea fi urâței. Dar altfel, niște specii de copaci să le plantez eu pe spațiu public pentru că mi se par mie frumoși, mie mi se pare o formă de aroganță să nu țin cont de alte situații ce țin de sănătate publică, de utilitate, de cât randament are copacul respectiv, câtă apă trebuie să-i pun, lucruri de genul ăsta. E, din nou, măslini, portocali, palmieri, adică care e obiectivul cu acest oraș? Ce ne propune?
Să fie frumos!
Să fie frumos, sigur, dar asta înseamnă că spunem despre restul copacilor că sunt urâți. Am ajuns să clasificăm copaci în frumoși și urâți? Nu pot să înțeleg metodologia prin care noi luăm aceste decizii care trebuie să alegem copacii potriviți pentru selfie-uri.
Mie mi se părea util să punem copaci exotici, dar măcar să fie și fructiferi. Uite, un arbore de cauciuc, uite, un banan sau ceva care să, nu știu, să mergem să recoltăm.
Ne bucurăm
acolo.
Și cu stomacul.
Exact, să mergem să culegem o dată pe an, nu... Ce culegi? Uite, portocalul, iată, e o soluție. Dacă face portocale, lămâi, ce mai putea pune? Nu știu, măslini. Practic îți asigură micul dejun sau chiar, na.
Da, așteptăm copacul care o să facă și slană și este meniu complet, practic. Sigur.
Avem noi vreo modalitate să ne spunem părerea aici? Poate că eu nu vreau portocali sau nu vreau palmieri. Din rațiuni pur estetice. Sau poate că, exact cum ai zis, îmi dau seama de faptul că selecția arborilor ar trebui să fie făcută după alte criterii. Cui să spun? Cum să spun? Pot să spun?
În mod cert putem și avem și cui. Asta e ideea cu această idee, cu... Asta e ideea cu participarea publică, cu consultarea cetățenilor. Sigur, nu o să mă apuc acum să-i consult dacă cumpăr palmier sau dacă o să cumpăr portocali în sectorul meu. Da, una dintre rațiunile pentru care, de exemplu, grupurile de inițiativă la nivel de cartier, la nivel de sector se pot naște, este tocmai să contribuie la treaba asta. În mod ideal, sigur, primarul ar trebui să vorbească cu mine înainte să aibă acest... Din nou, adică asta cu palmierii, de exemplu, simplu fapt că a făcut un live în timp ce se plantau și au creat acest mic buzz media, era evident și pentru el că nu este ceva ordinar așa, trebuie să spun, trebuie să ies public cu treaba asta. Atunci, teoretic, un primar atunci când face niște lucruri pe care simte nevoia să le comunice, din punctul meu de vedere, ăla e un indicator că ar trebui totuși să întreb populația, pentru că e un proiect important, dacă eu vreau să-l comunic. Sigur, în București, din păcate, nu se întâmplă treaba asta la nicio primărie, deci nu există un primar care în mod activ și cu, nici măcar activ, adică cu bună credință să colecteze niște idei de la populație. La noi se întâmplă pur și simplu bifatul de consultare publică, așa zice legea, foarte rar am văzut să fie preluate idei din spațiu public. Dar avem mecanisme prin care putem reacționa la lucrurile astea. Unul dintre ele e inclusiv asta cu meme-urile, adică faptul că ne apucăm și facem mișto de primarul care ne pune palmier prin sector, e o chestie la care, din punctul meu de vedere, este o formă de reacție publică la un proiect.
O ticăloșie, cum ar spune Robert Negoiță.
O ticăloșie, sigur, e ticăloșia is in the eye of the beholder. Inclusiv aia cu podulețul ăla de la doamna Ghiga, de stăm și discutăm de atâta mari de vreme despre o intersecție. Inclusiv forma asta de făcut glume pe marginea acestor proiecte, mie se pare o formă de a da feedback unor proiecte. Sigur, asta e varianta cea mai light. Atunci când se întâmplă lucruri extrem de, nu știu, nocive pentru oraș, avem la îndemână instrumentul petițiilor, instrumentul protestelor. Reacționează și nu prea, adică, dar în continuare văd că în caz de proteste, de exemplu, deși sunt foarte puține, din păcate, la nivel local, foarte puține. Uite, asta e o problemă vis-a-vis de cum comunicăm cu populația ce e bine pentru oraș. Că spune la început, cum să facem ca acest oraș să-i placă majorității bucureștenilor.
Da.
Mi-e și frică. Pentru că majorității bucureștenilor s-ar putea să-i placă cu locuri de parcare peste tot. Adică de asta cred că e important un demers constant prin care eu să explic de ce faptul că eu fac o strategie de parcare, dacă o fac vreodată, nu o să o avem niciodată în București și încerc să reduc traficul auto, este pentru că e mai sănătos, e mai. Dacă nu am demersul de explicare, în continuare, dorința multora dintre noi aici în București sunt locurile de parcare, de exemplu. Deci nu știu dacă e bine ca acest oraș să arate după cum ne dorim. Okay. Vis-a-vis de ce spuneam mai devreme cu expertul. Adică sunt unele chestiuni, e ca la doctor cum ar veni. Adică mie îmi place foarte mult, foarte mult să beau băuturi cu zahăr, să zicem. Uh-huh. Îmi place. E bine? Mă duc la doctor și îl întreb. Dacă dau de un doctor bun, o să-mi dea una peste mână când duc sticla de suc la gură. Deci trebuie un pic combinat cu niște știință orașul. Nu merge cum ni se pare nou frumos. E nevoie să plecăm de la niște probleme, cum le rezolvăm și sigur, optimul Pareto, le rezolv, dar cât să fie conform cu ce își doresc cei mai mulți oameni. Trebuie să găsesc un echilibru în treaba asta, e adevărat, dar trebuie să țin cont întotdeauna de chestiunile ce țin de incluziune, de exemplu, de chestiunile ce țin de sănătate publică, pentru că dacă întrebe acum oamenii dacă ei vor locuințe sociale în oraș, să nu le mai facem la periferia orașelor, vor spune nu. Să acolo, în oraș, trebuie să stea oamenii, e bine, nu e bine, pentru că avem niște strategii europene care ne spun că nu trebuie să ducem toate persoanele vulnerabile într-un colțișor de oraș. De asta zic că e un pic complicat să ascultăm neapărat ce își doresc toți bucureștenii, dar de asta e important procesul de dezbatere publică. De asta primarul trebuie să vină în fața oamenilor la fiecare proiect, să explice de fiecare dată și inclusiv să preia feedback-uri care sunt cumva rezonabile raportate la aceste principii de incluziune și de sănătate. Asta mi se par lucrurile de care trebuie să țină cont o primărie în primul și în primul rând.
Dreptul la oraș despre care am vorbit este, din câte am înțeles eu, al tuturor, al nostru, al oamenilor care avem norocul să fim sănătoși din toate punctele de vedere, dar și al oamenilor care au dizabilități de diverse tipuri, nu? Cum stăm aici? Am reușit noi să facem Bucureștiul un oraș prietenos și accesibil și pentru oamenii ăștia care au diverse probleme. Unii se deplasează cu scaunul rulant, alții poate nu văd bine, alții poate nu aud bine. Câte și mai câte, din păcate. Asta e.
Aș vrea totuși să înțelegem o situație. Accesibilizarea orașului nu este doar despre persoanele cu dizabilități, este și despre persoanele vârstnice, care o să ajungem și noi în foarte curând timp.
Okay.
Deci, când pregătim un oraș accesibilizat, îl pregătim cu gândul la oameni care nu mai sunt sprinte cum suntem noi acum. Deci, cum vom fi peste 20 de ani sau ceva de genul ăsta? Deci, un oraș accesibilizat, teoretic, este atunci când este accesibilizat, înseamnă că eu am nivelul optim, cel mai bun cu putință, astfel încât absolut toată lumea să se poată deplasa fără probleme spațiu public, inclusiv tocurile. Reprezintă un impediment de mobilitate. Pentru că dacă eu merg cu tocuri într-o zonă cu trotuarul găurit, am o situație. Oameni cu troller, când venim noi de la aeroport și vrem să nu mergem neapărat cu un taxi, am putea să mergem un sfert de oră pe jos. Deci impedimentele de mobilitate, toddler și copiii care încă nu sunt foarte independenți în sensul de mobilitate, dar totuși nu pot urca o bordură de 15 centimetri. Nu, exagerez un pic. Deci există diverse categorii de oameni care au mobilitate redusă. Ne rupem un picioruș. Putem și noi să avem această situație. Deci orașul accesibilizat, de fapt, este un oraș în care ne putem deplasa cu toți. E o formă egalizatoare, așa un pic, când vine vorba de ce șanse avem într-un oraș. Sigur, noi ne uităm la accesibilizare din perspectiva persoanelor cu dizabilități, pentru că avem o lege care obligă autoritatea publică. Deci nu e o chestie de... Noi nu sprijinim o categorie de oameni când ne vorbim despre accesibilizare. Noi respectăm drepturile omului.
Și până la urmă e și eficient, pentru că oamenii ăia au cea mai, nu știu, exigentă nevoie, dacă pot să-i spun așa. Dacă poți să treci pe un trotuar în scaunul rulant, atunci vei putea și dacă
poate
pășești
oricine.
Mai mărunt. Poate
absolut.
Oricine.
Deci asta este nivelul maxim de oraș primitor, pentru absolut oricine. Deci da. Nu există nimeni care să... Iar acum noi discutăm despre accesibilizare, din păcate, pentru că acest oraș în acest hal, strict în termen de rampă, de exemplu, da. Trebuie să discutăm inclusiv de gropițe pe trotuar, trebuie să discutăm despre un subiect pe care primarul general l-a bălmăjit un pic în anul întâi de mandat, după care este complet abandonat, strategia de parcare. Pentru că mașinile parcate pe trotuar sunt una dintre cele mai mari probleme în momentul de față, adică nici nu putem să reparăm gropițele de pe trotuar pentru că sunt mașinile puse pe ele. Deci accesibilizarea, la fel, pentru persoanele nevăzătoare, ar trebui să avem acele marcaje, ar trebui să avem
marcaje pe carosabil,
pe carosabil,
da,
pe jos. Nu știu dacă tactil le cheamă, dar în fine. Semafoarele ar trebui să aibă semnale acustice. Adică sunt o groază de... Sunt în normativul ăla de accesibilizare, care este un document legal obligatoriu în România. Cred că prima lui formă a fost undeva prin 2004-2003, nu mai țin minte. Okay. A tot fost updatat, cred că acum ultima variantă e din 2012. Deci noi am semnat o convenție internațională cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. CNCD-ul a dat la amenzi pe subiectul ăsta, dar i-a venit acru. Adică și în continuare suntem, cred că suntem fix în momentul în care eram atunci când am semnat această convenție. Adică, uite, aici, de exemplu, Negoiță, totuși, versus restul, mi se pare că măcar la faza de rampe, la trecerile de pietoni, eu am văzut că face asta. Adică okay. Coboară bordurile. Dar iar nu e suficient, pentru că în sectorul 3, în spatele blocurilor, sunt claie peste grămadă mașinile pe trotuare. Cum ies din scara blocului dacă...
Și din păcate, acolo unde se construiește acum, și mă gândesc aici la partea de sector 3 dinspre zona aia comercială de ieșire din oraș, unde se fac pasajele acum, unde este Ikea, acolo în spate sunt niște străzi care au nume de guri, Gura Putnei, Gura Caliței și așa mai departe, unde fie nu sunt trotuare deloc pe străzi, fie acolo unde sunt, bordurile sunt de, nu știu, 30 de centimetri. Sunt niște stânci pe care trebuie să te cațeri. Uneori cred că dacă ești obosit, te împiedici fără să ai nicio problemă de bordurile alea sau ți-e greu să le urci. Dacă ai, cum spuneai tu, un troller, păi e ca și cum ai căra o geantă de mână. Nu poți să-l urci acolo. Nu știu de ce.
N-aș vrea să pară că laud pe Negoiță că e sensibil la ideea de accesibilizare, pentru că eu chiar cred că e un accident. Adică nu știu să existe un om politic care să aibă pe agenda această temă. Adică subiectul ăsta apare accidental în discuțiile cu ei.
Apropo de asta, țin minte că vara trecută, în august, Consiliul General a adoptat o hotărâre inițiată de un consilier USR, cred, de Andrei Rigu, care prevedea că în 45 de zile de la adoptarea hotărârii, asta se întâmplă în niște zile, săptămâni de la momentul adoptării efective în Consiliu, deci intrarea în vigoare, urmau să fie inventariate toate trotuarele din București. Iată muncă titanică aici, și că în 8 luni de zile urmau să se accesibilizeze trotuarele astea măcar în zonele pe care le considera inițiatorul vitale, da? Pe lângă școli, pe lângă spitale, pe lângă cămine. Am întrebat, da, ce s-a întâmplat în sensul ăsta, pentru că hotărârea asta a fost adoptată pe 31 august 2022, plus... hai nu 45 de zile, hai 60, hai 90, hai nu știu cât, plus 8 luni. Deci cumva trebuia să fim pe final, nu cu accesibilizarea. A răspuns Primăria Municipiului București în felul următor, citez: În prezent, administrația străzilor are în desfășurare o procedură de inventariere a trotuarelor în vederea accesibilizării acestora la joncțiunea dintre stradă și trotuar pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu handicap. Deci suntem în primele 45 de zile, cum ar veni.
Mi se pare că a trecut un an aproape.
Doar ni se pare. Cum era intenția asta? Era bună, era rea, era utilă?
Eu mi-amintesc că atunci a fost inclusiv o dezbatere publică la care am participat și eu și am făcut niște mici tantrumuri. O idee foarte proastă.
De ce?
Adică aș vrea acum să vorbesc cu inițiatorul acestei idei, să discutăm un pic, că părea că nu e de acord cu noi. De ce? Pentru că, de fapt, el a pus într-o paranteză un document fundamental pentru București, intitulat Planul de Mobilitate Urban Durabil,
okay,
pe care, din punctul meu de vedere, consilierii generali ar trebui să întrebe la fiecare ședință de consiliu: domnul primar, ce ați mai făcut din PMUD-ul ăla? În PMUD e prevăzută, cred că se cheamă fișa D7 ceva ceva, pe la pagina 500 și ceva din acest document, fișa de accesibilizare. Teoretic trebuia să fie gata 2 ani de la vot, dacă nu mă înșel. Asta înseamnă tot. Înseamnă stații STP, înseamnă aceste borduri lăsate, înseamnă accesibilizarea mijloacelor de transport în comun.
Deci cam când trebuiau să fie gata? Prin 2000...
2018.
Ok, bun.
Ceva de genul acesta. Dar este... Ok, nu s-a implementat ăla pe mandatul fostului primar, nu putem să scoatem ochii actualului primar, îi scoatem ochii pentru cei 3 ani pe care i-a petrecut la primărie, plus scoatem ochii Consiliului General, care ar trebui să vegheze totuși la implementarea acestor documente, care sunt juridic asumate de Consiliul General. Ok, nu de ei în mod particular, dar structura în sine a votat acest proiect. Deci, în momentul în care un consilier general propune un alt proiect de accesibilizare decât unul care este obligatoriu prin lege, este, din punctul meu de vedere, o eroare. Și este, se și vede. Faptul că nu au reușit să treacă nici măcar de prima etapă, deși pe calendar noi acum trebuia să zburdăm pe rampele de accesibilizare din acest oraș, este în mod evident un eșec. Adică nu cred că putem să discutăm despre altceva decât un eșec. Iar administrația străzilor din București, de exemplu, care cred că ei ar trebui să ocupe de această inventariere și aceste situații, ei cred că sunt în urmă cu niște ani de zile pe stâlpișori pe care ar trebui să-i monteze, de exemplu, pe trotuare. Deci în comisia asta de, nu mai țin de cum se cheamă, există o comisie în primărie care stabilește că pe anumite bucăți de trotuare ar trebui instalați niște stâlpișori. O măsură oribilă din punctul meu de vedere, dar absolut necesară, pentru că altfel nu pot să convingi mașina să nu mai stea pe trotuar. Ei sunt în urmă cu montatul unor chestii pe care au decis că le montează. Adică, ce să facă ASB-ul dacă nu stă nimeni în ceafa lor? Dacă treaba asta nu devine un proiect prioritar pentru București? Acest proiect nu este un proiect prioritar pentru București. Deci stăm și vorbim pe Facebook despre tablier și armături și la podulețul de la doamna Ghica, cum o să facem noi stânga acolo. Ne ocupăm timpul cu această situație absolut ridicolă din punctul meu de vedere și nu avem acest proiect de oraș, că veni vorba, vis-a-vis de proiect de țară. Iată proiect de oraș, să respectăm legea și să respectăm drepturile omului și să creăm contextul prin care persoanele cu dizabilități să poată duce o viață independentă. Persoanele vârstnice să poată să meargă în siguranță pe spațiile publice. Deci sunt niște chestiuni absolut vitale și să facem un oraș care să implementeze strategiile pe care le votează în Consiliul General. Adică este un document asumat, este un document pe care ei îl folosesc ca să acceseze diverse fonduri europene. Pe partea de mobilitate ai nevoie de acest document. Deci nu putem să luăm de acolo ce ne convine, de exemplu, să bifez și să spun că am făcut achiziția de tramvaie, cum am zis, în PMUD, când această achiziție, hai să fim onești, e începută de fostul primar.
Sigur că da.
Hai să discutăm despre ce ai făcut tu, actual primar general, din planul de mobilitate urban durabil. Au făcut niște stații,
okay,
de STB, dacă nu mă înșel. poate un pic de linie de tramvai, dar pe accesibilizare îmi pare rău, nimeni n-a făcut nimic, iar gestul consilierului general cu acest proiect, din punctul meu de vedere, a fost un politicianism pe care nici el nu știu dacă l-a urmărit. Adică, dacă tu ai pus atâta suflet în acest proiect și suntem în această situație, ai urmărit implementarea acestui proiect? Am ridicat această problemă atunci. Cum facem să se întâmple în 8 luni dacă PMUD-ul ăla nu s-a implementat în 6 ani, mai mult de 6 ani, 7? O să ne ocupăm, o să monitorizăm, iată.
Da. Nu s-a întâmplat, e și complicat, pentru că mă gândesc, uite, la sectorul 3, pentru că am vorbit mult astăzi despre sectorul 3, păi Robert Negoiță retrasează trotuarele, așa numește el operațiunea asta de retrasare, intră cu trotuarele în grădinile blocurilor și atunci când nu taie tot în cale, lasă copaci în mijlocul trotuarului. Avem destule trotuare în București, inclusiv pe... strada aia pe care a supralărgit-o Gabriela Firea, cum se numește, am uitat, în nordul orașului. Fabrica de glucoză, unde avem stâlpi în mijlocul trotuarelui. Păi ce să accesibilizezi, că pe acolo trebuie să te strecori tu, care n-ai nicio problemă, ca să poți să încapi. Un om care are ceva după el, chiar și o sacoșă, are mari dificultăți, iese pe carosabil. Dacă ești într-un scaun rulant, Doamne ferește, păi nu, n-ai cum să treci. Ori ieși în calea mașinilor, dar asta înseamnă să cobori de pe bordură și bordura e înaltă, ori nu treci.
Da, pentru că pe Negoiță nu-l oprește nimeni de ani de zile de la această situație de făcut trotuare cum îi place lui. Cred că e așa, mi-amintesc această legendă urbană cu Ceaușescu care arăta un pic cu mâinile și acolo să... și toată lumea era speriată că urma să rădem... Așa cred că e și Negoiță.
Are o agendă, mi-au spus oameni din administrație că are o agendă.
Fizică, pe
fizică care
scrie.
Fizică pe care desenează, și anotiță, scrie.
Sigur.
Aici o elevație, acolo...
Există niște instituții publice care ar trebui să-l oprească pe acest om de atâta mari de vreme. Am văzut că s-au dat amenzi, cred că Garda de Mediu, dacă nu mă înșel, a dat amenzi la sectorul 5 că a făcut o chestiune similară.
Garda de Mediu dă amenzi și la sectorul 3, am urmărit un astfel de caz, se ajunge până la situația în care instanța decide definitiv și irrevocabil readucerea suprafeței la starea inițială, ceea ce înseamnă să dărâm trotuarul și să prelungești la loc grădina blocului și din punctul ăla nu se mai întâmplă nimic. N-am auzit vreodată de vreo suprafață readusă la starea inițială în București. Indiferent de ce a spus instanța.
Da, dar există niște instrumente legale prin... îmi imaginez. Există. Adică dacă noi avem o decizie de instanță și nu o respectăm... Dăm și noi expertiză despre palmieri din același loc, adică nu merge chiar așa. Din păcate, da. Omul ăsta e de neoprit și, din păcate, nu există... Arnepisul se cheamă, Agenția Națională pentru Inspecție Socială, dacă nu mă înșel, în subordinea Ministerului Muncii, este o instituție care ar trebui inclusiv să fie cu băgare de seamă cu privire la situația asta. Proiectele să respecte normativul de accesibilizare. Doarme în păpușoi. Primarul general ar putea, din punctul meu de vedere, dacă tu ai în atribuție planul de mobilitate urbană durabilă. Eu înțeleg că nu este străduțele secundare, nu sunt la primăria capitalei, dar este în sarcina ta accesibilizarea, adică
e foarte complicat.
O temă din această situație.
E foarte complicat pentru că am vorbit cu mai mulți primari de sector care au spus, da, ne-am propus să eliberăm, uite, trotuarele pe marile bulevarde. De ce nu ne-am propus să eliberăm din start sau într-un viitor previzibil trotuarele de pe străzile mici? Pentru că noi îi obligăm pe oameni să nu mai parcheze pe trotuarele marilor bulevarde, dar unde să-și ducă mașinile? Că locuri de parcare pentru toată lumea nu există, n-avem unde să facem, n-avem bani să facem, așa că or să parcheze pe străduțele mici. Unde să-și ia omul mașina?
Da, hai să punem întrebarea, pe unde să meargă persoana în scaun rulant? Adică de ce discutăm doar despre această întrebare și nu încercăm să găsim niște răspunsuri și pentru această întrebare? Este, mi se pare mult mai grav că un om nu este liber, deși nu este în penitenciar, oamenii ăștia sunt captivi și sunt dependenți de niște soțitori. Și din nou, nu discutăm doar despre persoane în scaun rulant. Știu că există inclusiv o asociație de părinți, de mame, care sunt pur și simplu sătule că nu pot merge cu căruciorul, cu bebelușul prin acest oraș. Adică, hai să punem și întrebările astea la alte, nu doar întrebările unde să-și ducă oamenii mașina. Înțeleg, nu avem răspuns la asta, dar răspunsul la întrebarea cum facem ca persoane cu dizabilități să fie libere în orașul ăsta, la asta avem un răspuns?
Nu, cu siguranță.
Și atunci, care o fi mai importantă? Eu zic că mai importantă e acolo, e acea întrebare care face referire la respectarea unui drept fundamental, la niște documente și convenții care au fost asumate de România internaționale. Adică nu e ceva ce au stabilit primarii din București că trebuie să accesibilizăm. Este ceva ce România și-a asumat. E capitala țării. Nu putem să punem doar o parte a întrebării. Trebuie să punem și pe ailaltă.
Ziceam la început că e o situație care mie mi se pare dubioasă în actualul, în mandatul actualului primar general. Încă de prin 2017, Consiliul General, la inițiativa primarului de atunci, respectiv Gabriela Firea, a adoptat o hotărâre prin care au decis consilierii generali să le acorde un stimulent, o sumă de bani lunară persoanelor cu handicap, persoanelor adulte cu handicap. E vorba despre 500 de lei pe lună pentru fiecare persoană adultă cu handicap care evident solicită banii ăștia. M-am uitat la un moment dat, am cerut o situație, nu mai țin minte, cred că era vorba despre 50.000 de persoane grosomodo, pentru că numărul mai scade, variază. Mai crește, da, variază. Când a venit Nicușor Dan la primărie, a găsit, după cum bine ne amintește USR la fiecare postare pe Facebook, o primărie în faliment și a decis să plătească doar jumătate din stimulentul ăsta. Da, 250 de lei de persoană în loc de 500 de lei. Situația se păstrează, deși înțeleg că nu mai e neapărat o problemă de bani la primăria generală. Mare mi-a fost uimirea în momentul în care am întrebat de ce să stau lucrurile așa și primăria mi-a dat un răspuns care suna ceva de genul: n-ați înțeles, noi n-am înjumătățit nimic. Noi plătim suma întreagă, doar că în loc să o plătim într-o lună, o plătim în două luni.
Plătim în trei ani.
Deci n-am înjumătățit, doar dăm jumătate. Care-i ideea? De ce să faci așa ceva? Și mai încolo, hai să vedem ce ar trebui făcut de fapt, pentru că mie mi se pare că 500 de lei nu rezolvă neapărat o problemă de integrare socială.
O mică paranteză așa, când povesteam un pic contextul, mi-am amintesc că în campania electorală,
Nicușor Dan,
era un filmuleț pe o melodie pe internet cu cine este faraonul. Mi se pare foarte potrivit în acest context să ne uităm la Nicușor Dan ca la un faraon care a decis el, pentru că el singur a decis înjumătățirea acestui stimulent. Mi se pare o atitudine de faraon.
Okay.
Și de ce spun asta? Pentru că fix, cred că acum o lună jumătate, poate două, noi, Activoace, alături de multe alte organizații, am trimis o adresă, o petiție, în atenția primarului general și în atenția viceprimarului Tomescu, care se ocupă de social, de asta i-am trimis și lui, spunând exact ce spuneai tu: domne, v-ați lăudat pe internet, i-am pus și link de la statusul lui de Facebook, că ați scos primăria din faliment, că e o situație stabilă, ați spus într-o ședință de consiliu acum mulți ani, am dat link de la procesul verbal, în momentul în care primăria va avea bani, veți reveni la plata integrală, vă rugăm frumos, cât mai așteptăm, că bogați nu o să fim niciodată în acest orășel, reveniți la suma integrală. Nicușor Dan face o situație extrem, nu e primul răspuns la care am pățit treaba asta, deci eu trimit către acești oameni care sunt niște politicieni, pentru că noi cerem o decizie politică.
Sigur.
Este o decizie politică ca tu să bugetezi corect, așa cum este în hotărârea aia de Consiliu, da? Nu este o chestiune tehnică, ține de cum alegi tu primar să propui să cheltuim banii în acest oraș. ce face Nicușor Dan este să distribuie această petiție către aparatul tehnic, care nu are nicio putere decât să implementeze ce decide Consiliul General. Nu poate DGASMB-ul să ia bani de unde? Din ce am înțeles din răspunsul de... Deci a refuzat să răspundă Nicușor Dan, ca să fie clar.
Asta vreau să zic, Consiliul General n-a decis asta. Consiliul General n-a înjumătățit ajutorul.
N-a înjumătățit.
N-a decis să se plătească o dată la două luni sau în tranșe sau nu. Consiliul General a decis 500 de lei pe lună și
în 2017.
Aia e legea. Adică
așa ar trebui.
Da.
De altfel și DGASMB-ul a răspuns la fel. N-am înjumătățit nimic, plătim în două tranșe. Acum, sigur, putem să fim niște adulți și să-i spunem pe nume, ai înjumătățit,
da.
Pentru că asta faci, de fapt, totul, le dai oamenilor. În cel mai bun caz, 250 de lei pe lună, pentru că din răspunsul de GSMB, pe unele luni nici măcar nu dau acești bani. Atenție, n-aș vrea să înțeleagă greșit și nu mi se pare că de GSMB-ul e responsabil de această situație. Adică ei au scris explicit acolo că ei în fiecare an cer buget pentru plata
sigur.
Integrală.
Da.
De asta i-am și scris primarului, căci este o decizie politică. Deci este jumătate sau sigur putem să fim niște să ne prefacem că suntem niște copilași care nu înțelegem și zicem da, n-am jumătățit, dar în răspunsul primit de la DGASMB ajunseseră în luna mai, dacă nu mă înșel, la plata integrală pe decembrie 2021.
Iată, avem acum cât? Un an și doi, aproape.
Aproape da. Doi ani, adică despre ce naiba discutăm? Sigur, formal, din punctul meu de vedere, ăsta e un cartof fierbinte pentru Nicușor, pentru că el a promis în campania electorală că nu se va atinge de acest stimulent. A inventat acest artificiu lingvistic.
Da.
Nu e înjumătățit, dăm în tranșă, dăm... Din nou, dacă mie îmi cer ANAF-ul să-i plătesc taxele și zic... Îți plătesc integral, dar îți plătesc eu niște... Eu o să am o problemă cu popriri, pe conturi, cu situații de genul ăsta.
Fără doar și poate.
Am ascultat ședința de la Comisia Tehnică de Asistență Socială de luna, cred că de la finalul mai, sau săptămâna trecută, nu mai țin de când a fost. Și am văzut că un consilier general de la PNL, Adrian Moraru, el a ridicat problema că... Există o plângere la CNCD pentru că primarul general a decis să aloce banii în alte situații decât să respecte acest drept al acestor, acest beneficiu. Am văzut că și Horia Tomescu e de acord că trebuie să plătească integral. Deci pare că este pur și simplu decizia primarului general. Iar eu una mă aștept de la Consiliul General să aibă grijă de deciziile pe care le dă ca instituție și să-i spună primarului general în ședință, măi, primar general, tu nu-mi îndeplinești mie voința. Tu ca primar trebuie să faci ce-ți spun eu, Consiliul General.
Pe măsură ce trece timpul, lucrurile se complică un pic. Eu am întrebat în ianuarie anul ăsta cam câți bani din urmă ar trebui să le dea ca să ajungă la zi, iar răspunsul a fost 304.413.247 de lei. Suma a mai crescut pentru că s-a aplicat același mecanism de plată și atunci ca să vină la zi, ce ar trebui să facă Primăria Generală? Să dea acești 300 și ceva de milioane și după aia
da.
Câte...
Da.
E
ca la cămătari. Dacă tot nu dai și tot nu dai, se adună datoria. Da, vino la zi, pentru că este absolut imoral. Acest ajutor, din punctul meu de vedere, nici măcar nu trebuie să se numească așa ceva. Ar trebui să se cheme. Mie, Primăria Capitalei, mi-e rușine, pentru că sunt o netrebnică și nu ți-asigur ție libertatea în acest oraș. Până accesibilizezi eu orașul, iată acest gest simbolic, căci 500 de lei sunt bani puțini. Ăsta ar trebui să fie numele acestor bani. Adică când tu nu faci nimic pentru accesibilizarea orașului și asta este sarcina ta și scrie în acest plan de mobilitate urbană, nu e opțional. Acești oameni trebuie să plătească niște transport care să ia de la scară. Există taxiurile alea, nu știu dacă mai este parteneriat, într-o vreme aveau un parteneriat de GSMB-ul cu o fundație. Trebuia să te programezi cu o zi înainte să-ți vină o mașină accesibilizată. Măi, nu-i normal, adică o viață liberă înseamnă că dacă eu am chef acum să ies din casă, ceea ce fac, ies din casă. Pentru o persoană în scaun nu se poate treaba
și
asta.
Infrastructura existentă e deficitară. La universitate este la pasaj o rampă care urcă și coboară. Acolo există un om care să îl ajută pe cel în scaun cu rotile să urce pe rampă și să urce și să coboare. Problema e că omul ăla săracu stă și el într-o cămăruță. Că nu o să stea toată ziua în ploaie și în vânt și în căldură.
Iar și omul în scaun trebuie să coboare să-l anunțe pe...
Iaca, dacă tu vii în scaun de pe stradă, nu poți să te urci singur pe rampă să apeși butonul și cum îl arunci pe omul ăla din cămăruță? Te milogești de cineva, nu?
Nu știu cum mai e situația acum, dar noi am făcut un experiment acum niște ani cu o persoană în scaun rulant. Nu era omul acesta. Adică, și am măsurat efectiv cât îți ia în scaun rulant să ajungi la cele mai apropiate treceri de pieton de suprafață. Adică sunt... Nu-ți vine, nu e accesibilizat oricum trotuarul în zonele respective. Deci orașul ăsta este o sfidare, de o sfidare vis-a-vis de acest drept la oraș pentru persoanele cu mobilitate redusă, încât, din nou, acești 500 de lei nici măcar nu se apropie de gestul de a face această dreptate. Mai mult, îmi amintesc la un moment dat că era o discuție în Consiliul General când am, nu știu dacă fix când s-a votat acest stimulent, că, domne, ar trebui să oferim servicii acestor oameni, nu bani în mână. Cu ce ajută banii, servicii? Ce servicii a dezvoltat Primăria Capitalei vis-a-vis de...
Nu știu, și chiar mă gândeam la asta, adică am mai vorbit de-a lungul timpului cu parte dintre beneficiari și am descoperit, recunosc, habar n-aveam, că acest așa numit handicap, în temeiul căruia se acordă sprijinul, stimulentul, nu înseamnă numai handicap sau deficiență locomotorie, nu înseamnă doar deficiență de percepție, da? Că nu vezi bine, nu auzi bine. Sunt unii oameni care au o boală de sânge, sunt unii oameni care au diverse alte afecțiuni care îi împiedică să, își croiască un drum în viață așa cum putem noi. Însă, mai ales acum că s-a dezvoltat mult online-ul, parte dintre oamenii ăia ar putea să facă ceva, da? Mă gândesc eu și eu cred că mulți dintre ei și-ar dori lucrul ăsta, pentru că, hai să fim serioși, 500 de lei nu e o sumă mare și nu cred că e o bucurie pentru cineva sau o dorință să stai la mâna Primăriei Generale să-ți dea dacă vrea, când vrea, cât vrea, din cei 500 de lei. Eu cred că mulți dintre oamenii ăia și-ar dori să aibă un job, și-ar dori să aibă o calificare, numai că, așa cum spunea, e greu și e scump și nu-ți ajung nici 500 de lei, bașca nici pe aia nu-i mai iei, că e 250 sau 300 când se poate. Ai putea să te duci către ei cu un genul ăsta de sprijin? Că, uite, tu instituție, dacă vorbești cu ei și dacă vezi că unii vor să devină, nu știu, programatori, alții vor să devină nu știu ce altceva, nu ți-ar fi ție mai ușor să faci un curs decât să-și caute oamenii ăia fiecare în patru zări un loc unde să poată ajunge, când pot ajunge și să învețe?
Nu, teoretic poți urce. Asta ca să fie clar. Dacă există această temă pe agenda administrației publice și dacă există voință politică, se poate orice. Știu că Nicușor Dan a spus-o în repetate rânduri, în diverse forme, cumva că treaba asta ar trebui să meargă la sector. Nu îi se pare că e responsabilitatea lui.
Apoi să meargă atunci.
Pe de altă parte, bine, acum situația e un pic mai bună decât cu PNRR-ul, de exemplu, dar altfel sectoarele nu aveau banii Capitalei, sigur, sectoarele nu aveau nici termoficarea și STB-ul. Asta este o problemă, că toată lumea se plânge de ceva, lumea nu se pune la aceeași masă și lumea nu are un proiect comun cu privire la niște probleme majore din orașul ăsta. La fel cum, vis-a-vis de cei 500 de lei, că sunt bani puțini, din păcate, pentru unii oameni este aproape jumătate din venitul lunar, pentru că sunt atât de mici. pensiile venite via asigurările de la nivel național, pentru că nici Ministerul Muncii nu este neapărat atent la aceste situații.
Da.
Eu nu cred că trebuie înlocuit, adică orice curs, orice pregătire, orice ar fi, totuși, până ajungi, uite-te un pic la noi, adică trebuie să te pregătești, trebuie să te angajezi, ideea asta de tranziție e o chestie care nu se poate întâmpla peste noapte.
Absolut.
Trebuie făcută cu cap, trebuie făcută cu oameni care se pricep,
sigur,
trebuie făcută înainte de orice, cu persoanele vizate, cu persoanele cu dizabilități. Adică nu putem noi să vorbim ce ar fi mai bine pentru ei. Asta
nu
e un principiu care cred că ar trebui să fie fundamental. Ar trebui primăria să discute cu persoanele cu dizabilități și să vedem cum am putea să facem să fie... Pentru că, într-adevăr, nu că nu e... Dar 500 de lei, din nou, face diferența între a le fi foame și a nu le fi uneori. Aș plăti întreținerea pe timp de iarnă, lucruri absolut grave. Deci... Dar trebuie să mă uit și dacă chiar au nevoie de cursurile alea, de... Poate... Unii oameni
era
sunt oameni cu joburi,
da.
Adică eu am întâlnit și oameni cu joburi care au totuși nevoie de acest supliment. Asta zic, trebuie să discutăm cu persoanele cu dizabilități și trebuie să vedem care ar putea să fie, cum ar putea primăria să le fie utilă dincolo de această accesibilizare.
Din nou, din punctul... ce nu discutăm? Adică nu pare o chestie, nu pare rocket science că oameni care se pricep să discute cu ei cu siguranță sunt în DGASMB, în Direcția Generală de Asistență Socială. De ce nu sunt?
Ca DGASMB-ul să vorbească pe un posibil proiect, trebuie să existe o sarcină trasată de politicul din primăria capitale ca DGASMB-ul să identifice și să demareze aceste discuții. Dacă această temă nu există pe agenda politică și instituțională, pornită de la primar sau de la Consiliul General, nu se va întâmpla nimic. Și nu are cum să se întâmple acum, pentru că ei sunt ocupați cu podulețul de la doamna Ghica, cu ciorile din Cișmiciu, cu diverse alte situații care sunt importante. Nu vreau să minimizez cu nimic ce spun eu. E că rândul acestei teme întotdeauna este tăiat de orice altă temă. Ori vis-a-vis de orașe pentru oameni și vis-a-vis de priorități urgente pentru acest oraș, dacă avem oameni care nu sunt liberi fără a fi în penitenciar, din nou, într-un oraș, înseamnă că e ceva structural în regulă cu orașul respectiv. Mie mi se pare urgent treaba asta. Să discutăm!